вразити, заволодіти, сісти на шию комусь, використати іншого якимсь способом. Щодо цього Анна абсолютно впевнена. Саме тому Анна лише спостерігає, але не бере участі, не розпитує. У такий спосіб Анна почувається в безпеці. Анна не питає, що насправді сталося з тим колегою татка, що розлучився зі своєю фінською дружиною та одружився з росіянкою Анастасією, після чого переїхав до помешкання своєї нової дружини подалі від інших фінів. Татко та цей чоловік по черзі їздили до якогось місця, а звідти вилітали до Москви. Через це нове помешкання татко бачив цього чоловіка все рідше і рідше, а пізніше стало відомо, що цей чоловік упав з найвищого поверху московського готелю «Інтернаціонал» і розбився. Ніхто не бачив, як саме це сталося. Ніхто нічого не міг сказати. Це просто сталося. Інколи, коли татко у відпустці, вже добряче на підпитку та сидить на шкіряному дивані у задній кімнаті, він може випадково обмовитись про того чоловіка. На верхньому поверсі Анна напружує свій слух. Татко доволі гучно розмовляє з невидимими співбесідниками, але постійно не договорює. Тому не може вдовольнити цікавість Анни. П'яні розмови татка з цими людьми, яких мати і Анна не бачать, частішають з року в рік. Усе частіше татко спить на дивані у задній кімнаті і все рідше у спальні на горі. З оточенням він говорить усе менше. Більше татко ніколи не поїде до Москви. Не поїде і до Петербурга. Він їздив у всі інші місця, але до Росії ніколи. Навіть на відпочинок. Хоча рубль залишився єдиною валютою, яку він упізнавав п'яним та про яку говорив. Оскільки татко тепер працює в межах фінського кордону, алкогольні тури треба проводити окремо. Влітку він не пускає Анну та матір самих до Естонії, бо хоче поїхати з ними, щоб напиватись, полишивши всі можливі і неможливі справи на матір, а самому валятись на дивані та пити стільки горілки, скільки влізе. Бо у фінансовому плані вони можуть себе там не обмежувати. Горілка йде за смішною ціною, а шнапс завжди добрячий та міцний. Мати вважає, що найкраще закупити горілку та пиво в Талліні, завантажити все в машину і поїхати туди, куди насправді збирались. Вона не збирається купувати пиво у маленьких селах та містечках на очах родичів та знайомих. Бо не хоче такої ганьби, коли знову один рогуль за сумісністю її чоловік та мій батько, по-свинячому впившись, виповзе на світ Божий. Туди, де всі знають його дружину. Таллін досить великий для того, щоб знайти якусь крамничку, де немає ризику зіткнутися з знайомими. Анна вдоволена, що татко не піде до міста вдавати великого фіна і що йому тепер менше треба. Насправді ж, найкраще те, що мати й Анна самі ходять купувати пиво, полишаючи татка вдома наодинці зі своїми пляшками. Більше того, такий порядок цілком влаштовує його. Багажник машини помітно осів до землі, переповнений пивними пляшками, але тільки вони можуть надійно втримати його вдоволеним у чотирьох стінах. Якщо мати пропонує зменшити кількість пива, адже власні речі не влазять досередини, а дороги нерівні і є ризик просто зачепитись за вибоїне дном. Татко страшенно лютує. Іде тинятися містом із гаманцем та паспортом, що безтурботно стирчать із задньої кишені. У тихому житловому районі фінське буйство чутно ще здалеку. 1977. Телефон не дзвонив. Міг би й подзвонити. Катерина хоче, щоб він подзвонив. Катерина жде цього вже багато днів. Але, вочевидь, замовлення дзвінка до Фінляндії займає надто багато часу. Або на тому кінці якісь непорозуміння. Або щось трапилось. Але тоді, мабуть, таки фірма повідомила б їй. Якби її чоловік, скажімо, загубився десь у Росії, або його пограбували, або ще щось трапилось. Катерина вже не хоче, щоб її чоловік продовжував працювати у фінському посольстві в Москві. Там трапляються такі огидні речі, хоча чоловік ніколи про них не розповідає. Але Катерина, звичайно ж, знає. Час від часу хтось виходить на зв'язок, хоче забрати або принести щось, або сховатись у посольстві. Хтось постійно приклеюється до компанії і з непристойною фамільярністю вдає друга. Перекладачам зазвичай лестять, а впорядкування паперів чи не найважливіша справа. Чекати приїзду чоловіка до Талліна було незрівнянно легше. Це навіть не здавалося очікуванням. Була робота, власний дім, друзі, рідна країна. Багато вихідних днів. Не треба було тут лишатись, і Катерина не хотіла цього робити. Плюс рідна мова. Тепер очікування вже було інакшим, оскільки Катерина нещодавно прибула до чужої країни. Вона була далеко, на самоті. Як важко було Софії, її матері, чекати повернення Арнольда з лісу додому. А брати Ельмар і Август, а всі інші. Софія тоді була в такому ж віці, як і вона тепер. І тітонька Айно була у тому ж віці, коли її відправили до Сибіру. Усі були молодими. Як вони витримали? Та ще й так довго. Сніг, завірюха за вікном. І дме чимось таким, що Катерина називає сибірським холодом. Айно Роуг, сестра Арнольда, дивиться на солдатів. Її двоє дітей теж. Чоловік Айно, Едвард Роуг, дивиться на солдатів. Година. Стільки часу вони мають на пакування речей, які можуть узяти з собою. Ніхто в сім'ї не знає, що треба брати і куди їх повезуть. Ніхто не знає навіть, чи буде якийсь сенс у тому, що вони щось візьмуть із собою. Їх можуть просто відвезти до лісу та розстріляти. Або їхні мішки та валізи заберуть по дорозі чи вже на місці. Тоді немає смислу нічого брати. принаймні, не нові речі –